ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ኣጋይሽ ሰንቲኹም ወርኩም ኢሳያስ ህዝቢ መርኢ ዝሃበ ሓላፍነት የለን ንኣብ ብዛዕባ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ወኪለካ ኣለኹ ክብል ከዓ መሰል የብሉ ካልኣይ እዚ ኤርትራ ናይ ኢሳያስ ኣንሶት ርኢ ዘብሮ ዘሎ ተቃውሞ ንርኢ ንምፅምዛዝ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዕላማ የብልኩ ነዚ ኤርትራ ዘርብሕ እውን ኢልኩም ኣይቶም ኮሚኒቲ ምዝርራብ ኣንፂኹም
ድምፂ ኣሜሪካ ብቕታ እዩ ዘለኒ ንሱ ድማ ተወልዶ ዘቕረብካዮም ክልቲኦም ካድሮታት ግደፍ እዮም እዚ ኤርትራ በዚ ዝታለልከ ይምስለካ ኣብ ግዜ ደርጊ መቐለ ካብ ምንደፈራን ደቂ ምሓርን ዘይተሓይሽ ከተማ እያ ነይራ ሎሚ ምዕባል እያ ዘገርም እዩ ኤርትራ ግን ደቲ ሃገር ክንድ ሽዋ ከም ዘሎ ተሰወረ ኣይኮነን ህዝብና ፋሕ ጭንጉራሕ ኣትዎ ፍቕዶ ሃገራት ተሰዲዱ ከተማታትና ዓንዮን ጨና ፍትሕን ዲሞክራሲ ዘይትረፍ መሰረታዊ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰራት ዘይብሉ ሃገር ዝገበረ ውልቀ መላኺ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይትክሰሉ ስለ ዝፈልጥ ናብ ኢትዮጵያ ክኸውሳን ተፈተነ ዘገርም ኣይኮነን ይቐሚየሎ ወዲ ንጉሰ ኣሜሪካ
ሬድዮ ቪኦኤ እዚ መደብኩም መደብ ትግርኛ ይመስለኒ እዞም ኩሎም ትግርኛ ዝዛረቡ ምሁራት ኤርትራውያን ተወዲኦም ትግርኛ ዘይክእል ምሁር ኢልኩም ትዕድሙ ደኣ ረድኢኹም ደኣ ኣብ ኣፍሪካ ደኮነትን ብላዳ ትስማዕ ካልእ እዚ ናይ ደብ ዝበሃል ጉዳይ መጀመርያ ነቶም ኣብ ደብ ዘለዉ ቃፀዖም ዝፈልጡ ህዝብታት ይምልከት ብድሕሪኡ ነቶም ኣትልትኡ ዘለዉ ኣውራጃታት ይምልከት ብድሕሪኡ ነቶም መንግስትታት እዩ ዝምልከት ብድሕሪኡ ከዓነ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይምልከት ስለዚ መንግስትታት እዮም ዘባእስዎም ዘለዉ እምበር ገግራቶም ይፈልጡ እዮም ቀቃፀዖም ይፈልጡ እዮም ብራብርሃነ ካደንበር
ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብዛዕባ ናይ ክልል መንግስቲ ትግራይ ንሽተ ርእቶ ተመሓላልፍሉ ይላዎ ብዛዕባ ናይ ወሰንን ክልል መልነት ምልከት ኮሚሽን ዝተዋቐመ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ድምፂ ዘለዎ ተቐቢሉ ፅጊቕዎ እዩ ናይ ትግራይ ክልል ካብ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈለየሉ መገዲ ምናልባት ትሕገ መንግስቲ ዝተቋቋመ ሓባዓቶም ብበዓልቶም ምዃኑ ዘርደካ ሕሉፍ ተጣባቂ ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ እዩ ኩሉ ሻዕ ናይ ኣብዛሕ ድምፂ ዳእዩ ተሰምዐና ዘለዉ እምበር ናይ ሓደ ክልል ንካልኦት ህዝቢ ኣብዚዝሉ ዘመሓድረሉ ግዜኡ ሓሊፉ እዩ ስለዚ ክልል ትግራይ መንግስቲ ኣፅቢቑ ክርዮን ክሰምዖን ዘለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘድመፀሉ ብናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ክዝወፅበ ናይ ኮሚሽን ናይ መንነትን ዝብል ክሰርፍን ክቐርብን ዘይክእል ነገር ስለ ዝኾነ ዘረባ ኣየድልን እዩ ይብል ይቕደለይ
ብኢሜይል ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ካብ መንጎ ዝቀረቡልና ዝመፁና ርእቶታት ሓድሽ ሒሳባዊ ቀመር ናይ ምምሃዝ ዓቕምን ተስፋን ዘሎ ቆልዓ ተንቢን ኣብይ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ዝሓለፈ ዓርቢ ብዛዕባ ዝቐረብናልኩም ቪድዮ ብርክት ዝበልኩም ተኸታተልቲ ርእቶ ሂብኩምን ኣለኹም ንገለ ካብቶም ርእቶታት ክነቕርበልኩም ኣፂ ጓል ሊቀ ትጉሃን እዋይ ኣዋሪድኒ 12 ክፍሊ ወዲየ ዘይፈልጡ ቁፅርታት ኣንቢቡ ወይ ጉድ መፅኡ ክትብል ከላ ዳጊ ላፋማን ዝተባሃለ ድማ ብውልቀይኒ ከም ህሮ ክወስዶ ሓሲበ ናይ ወላዲቱ ምፍላይ ኣሓሲቡኒ ገዲፈዮ ሕጂ ግና ፅቡቕ ኣፅሚዕኩምኒ እሞ እጃመይ ከውፍ እየ ኢሉ ኣሎ ኣንገፅ ፀሃየ ዝተባሃለ ስለምንታይ ሽሙ ቀይርኩምዎ ክብለና ከሎ ጋዜጠኛ ዘውዱ በላይነ ካብ መቐለ ኣይተቐየረን እቲ ጌጋ ቅድሚ ሎሚ ዘቕረብዎ ሪፖርተራት ዘይናቱ ስም ስለ ዝሃብዎ እዩ እምበር ኢላ ኣላ ወዲ ጋይም ዘውዲ ለባም ጓል ለባማት ብጣዕሚ ብውላድ ኪ ተፈደዮ ሳላኺ ሂወት ተኺዙ እዚ ህፃን ኢሉ ኣሎ ካልእ ኣነ ከም ኤርትራዊ እዚ ቆልዓዚ ካብ እድኻ ስድራ ስለ ዝተወልደ ብደረጃ መንግስቲ ዝለዓለ ቆላሕታ ክወሃቦ ስለ ዝግብኦ ፅሑፍ ኣለኹ ይብል ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ሰብ እሞ ኣብነታዊ ናይ ኣፍሪቃ ክኾን ዝኽእል ስለ ዝኾነ ዝለዓለ ትኩረት ክግበረሉ ንመንግስቲ ምህፅንታ ይቕርብ ይብል ኣፈወርቂ ገበ ስላሴ ዝተባሃለ እዩ ከመይ ዓቕምና ዘፍቀዶ ክንሕግዝ ኢልኩም ኣለኹም ናይ ወላዲቱ ወይዘሮ ዛፉ ኣካውንት ወይ ከዓ ሕሳብ ባንኪ ክንነግረኩም 100013 708 8588 እዩ